Азаттық толқынында қысқа жаңалықтармен Сұлтан Қанақұлы. Қазақстанның сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев пен НАТО бас хатшысының арнайы өкілі Роберт Симмонс Астанада кездесіп, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Солтүстік Атлантикалық альянс штаб пәтеріне бару сапарының жай-күйін талқылады. Роберт Симмонс Нұрсұлтан Назарбаевтың сапары биыл қазан айының соңына таман жоспарланып отырғанын хабарлады. Астана қаласында Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті кезінде қоғамдық тәртіпті 4000 полицей қызметкері қамтамасыз етеді, деп мәлімдеді Астана қаласының қоғамдық тәртіп басқармасының бастығы Батырлан Есенбай. Оның айтуынша 2000 полиция қызметкері өңірлерден тартылатын болады. Қалалық полицияның хабарлауынша жиын барысында сырттан 5000-нан астам адам келуі мүмкін. Беларусь Қырғызстанға екінші рет бұрынғы президент Құрманбек Бакиевті ұстап беруден бас тартты. Ол туралы жұма күні Қырғызстанның бас прокуроры Байтемір Ыбыраев хабарлады. Бірақ Ыбыраев Қырғыз прокуратурасы Минскіге тағы да сұрау жолдайтынын, сондай-ақ Бакиевті жауапқа тартудың басқа да жолдарын қарастыратынын мәлімдеді. Құрманбек Бакиев сәуір айындағы жаппай халық толқуының нәтижесінде биліктен қуылған болатын. Қырғызстанның жаңа билігі Құрманбек Бакиевке ауыр қылмыстар істеді. Оның ішінде 7 сәуірдегі митингіге шыққан халықты атқылауға қатысы бар деп айыптайды. Әзербайжанның қорғаныс министрлігі Таулы Қарабақ төңірегіндегі жанжал асқынатын болса, онда Ресей Арменияның қолдауы мүмкін деген армян үкіметінің мәлімдемесіне жауап берді, деп хабарлады Азаттық радиосының Әзербайжан редакциясы. 25 тамыз күні Армения қорғаныс министрі Сейран Оганян Азаттық радиосына берген сұхбатында Ресей мен Армения арасындағы әскери ынтымақтастық туралы жаңа келісімнің арқасында Әзербайжанмен арада жаңа жанжал шыға қалса, Мәскеудің Ереванды қолдайтынына өзінің еш күмәні жоқтығын мәлімдеген болатын. 6 тамыз күні Әзербайжанның қорғаныс министрі Эльдар Сабироглу армян жағының пікірін теріске шығарып, Таулы Қарабақ жерін Армения заңсыз басып алды. Армян сепаратистерін қайткен күнде де қуып шығу керек деп мәлімдеді. Оған қоса Сабироглу Ресей мен Армения арасындағы келісім шарт екі елдің ісі, бірақ та Әзербайжанның өз қарулы күштерін нығайтудан басқа амалы жоқ дегенді мәлімдеді. Бүгін Пәкістан оңтүстігіндегі Синд өлкесінің Тхатта қаласына су тасқыны қатерін төнуі салдарынан оның 300 мың тұрғынын көшіру басталды. Инд өзенінің суы тасып, Тхатта қаласын қорғап тұрған тоғанды бұзып өтті. Жергілікті биліктің хабарлауынша қала тұрғындарының 70% баспаналарынан қауіпсіз жерге көшірілді. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша 25 тамыздан бері Пәкістанның оңтүстігінен 1 миллионға жуық адам көшірілді. Өткен бейсенбі күні осы өлкедегі үш қаланың 400 мың тұрғыны көшірілген болатын. Ұзаққа созылған жойқын су тасқыны салдарынан Пәкістанда шамамен 1600 адам қаза болып, миллиондаған халық аш-жалаңаш қалды. Эпидемияның пайда болу қатері де ұлғая түсті. Жалпы табиғи апаттың салдарынан Пәкістанның 17 миллионнан астам тұрғыны, оның ішінде Синд өлкесінің 4 миллион халқы зардап көріп отыр. Ақштың бұрынғы президенті Джимми Картер Солтүстік Кореядан еліне қайтып оралады. Ол өзімен бірге Солтүстік Кореяда тұтқында болған ақш азаматы Айджалон Махли Гоместі ала кетпекші. Гомес сәуір айында Солтүстік Кореяға заңсыз кірді деген айыппен 8 жылға еңбекпен түзеу колониясына жабылды. Солтүстік Кореялық ақпарат агенттіктері қамауда отырған Айджалон Махли Гомес шарасыздықтан өзін өзі өлтіруге әрекет жасады, деп хабарлаған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей премьер-министрі Владимир Путин Мәскеу мен Санкт-Петербург арасына жаңа автожол тарту қажет деп мәлімдеді. Мәскеу түбіндегі Химки орманы арқылы автомагистраль тарту жұмысын тоқтату туралы президент Дмитрий Медведевтің берген тапсырмасына байланысты Хабаровскіде журналистердің сауалына Владимир Путин Химки орманы мәселесін Медведевпен одан бұрын талқылағанын хабарлады. Путин Химки орманы үстінен автомагистраль тарту жұмысын тоқтату туралы өткен бейсенбі күні президент Медведевке өтініш берген Единая Россия партиясының көсемі болып табылады. Өтініш беруге дейін Химки орманын қорғайтын экологиялық және қоғамдық ұйымдардың ауқымды наразылық науқаны болып өтті. Олардың пікірінше Мәскеу Санкт-Петербург магистралін өзге бағытпен тартуға да болады. Қытай үкіметі ақшты Тайванға радар жабдығын сату жоспарынан бас тартуға шақырады. Қытай сыртқы істер министрлігінің өкілі ақштың мұндай әрекеті Бейжің мен Вашингтонның қарым-қатынасына зиян тигізуі мүмкін деп мәлімдеді. Ресми Бейжің Тайванды өзінің территориясы деп санап, оған қару-жарақ сатуға түбегейлі қарсы. Осы жылдың басында Вашингтон Тайванмен әскери салада ынтымақтасатынын жариялаған соң, Қытай ақш пен әскери саладағы байланысын уақытша доғарды. 31 тамыз күні ақш президенті Барак Обама ұлтына арнап сөз сөйлеп, сөзін Ирактан ақш армиясының әскери бөлімдерін шығарумен ақштың Ауғанстандағы стратегиясына арнайтын көрінеді. Ирактан ақш армиясының алғашқы бөлімдерін шығару бірнеше күн бұрын ғана аяқталды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Азаттық бағдарламасы ары қарай жалғасады.